для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Непрыкметна мінула гадзіна. Успаміны пра маленства, пра родную хату. Марта, і гэта вельмі спадабалася Ігнату, пра ўсё старалася мець сваю думку. І пра што б ні гаварылі, усё яе шчыра кранала і выклікала жывую цікаўнасць. У ёй вабіла яшчэ рэдкая жаночая нетаропкасць, памножаная на глыбокую разважлівасць. Нават у нечым не згаджаючыся з катэгарычнасцю Ігната, яна не падымала яго насміх, не іранізавала з яго няўдалых афарызмаў. Жывучы ў Гродні, Марта, канешне, больш бачыла, больш чула, часцей лётала ў кінематограф, куды болей чытала. Але ж тая шчырасць і заклапочанасць лёсам свайго народа, свету, непасрэднасць мыслення гэтага, не надта ёй і знакомага чалавека не маглі не ўразіць яе, не выклікаць самых цёплых сімпатый да яго душэўнай трывогі і гарачага сэрца. Ледзь паспелі дабегчы да клуба. Дзяжурны хлопец ужо зачыняў дзверы. «Таварышы, пачалося ж, праходзьце ў залу, і цішэй, цішэй!» У невялічкай зале адразу за дзвярыма чуўся рогат, моцны, стогалосы. На сцэне артысты-аматары паказвалі спектакль па п'есе «Купалы» «Прымакі». Рогат пачаўся акурат тады, як добра падпітыя суседзі памяняліся самі таго не ведаючы жонкамі. Ігнат, моцна трымаючы Марту за руку, праціснуўся бліжэй да сцэны, стаялі, прыхінуўшыся да халоднай сцяны. Ігнат намагаўся ў прыцемку знайсці Якава, і таму першыя хвіліны і шукаў яго сярод гледачоў, аднак падзеі на сцэне прыцягнулі да сябе яго ўвагу. Там патушылі святло, і ўсю залу ахапіла цемра, што, вядома, выклікала незадаволенасць сярод прысутных, і яны пачалі грукаць нагамі, пляскаць у далоні, недзе з кутка пачуўся свіст. Аднак хутка са сцэны загаварыў нябачны мужчына. «Таварышы, прашу хвіліну цішыні. Мы знарок патушылі святло. Так надзейней. Зараз перад вамі з паведамленнем выступіць прадстаўнік Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі таварыш Стас. Прашу увагі». Зала прыціхла. Нябачны Стас пачаў моцным і ўпэўненым голасам. «Таварышы, час дыктуе нам свае ўмовы. Я прашу мяне прабачыць, што не магу вам адкрыцца. Знаходзячыся ў падполлі, наша партыя павінна канспіраваць кожны крок. Не сакрэт, што многім у гэтай зале вядома мая навіна, але, як кажуць, ад паўтарэння праўда не псуецца. Малады наш таварыш Сергей Прытыцкі страляў здрадніка і правакатара Стральчука. Стрэліў, кіруючыся помстай народнай, смела, на вачах суддзяў і паліцыі. 3 месяцы назад. Менавіта такі прысуд вынес здрадніку Стральчуку цэнтральны камітэт «Усе камуністы». За рашучы ўчынак адважнаму Сергею Прытыцкаму пагражае смяротная кара. Цэнтральны камітэт партыі заклікае вас узняць свой голас пратэсту ў абарону нашага таварыша, не даць катам, што спрадвеку п'юць кроў нашага народа, учыніць суд над Сергеем Прытыцкім. Далоў крывавы акупацыйны тэрор, свабоду Сергею Прытыцкаму. Зала дружно вибухнула аплодисментами. Натовп подався уперед, штурхнувши Ігната до самой сцени. Стас, як мог разглядеть Ігнат, поправив волосы, гладко зачесанные назад протягивал. «Сябры, не може не радовать ваша реакция. Нехай на усіх фабриках и заводах, во усіх паветах, гмінах усе сумленные люди откажуть пілсудчикам своєю згуртованостью и тысячным мільйонним голосом протесту. Далоу фашизм! Дайте нам одним распораджаться уласным лёсом. Далоу карту з бярозу!» Знов зала узорвалась аплодисментами. Стас неприкметно покинул сцену. Неде з надворку почулися свистки поліціянтов. Нехто небачны, почувши подмогу, свистнул поліцейський свисток і в зале. «Дайте святло! Дайте святло!» – кричали з боков. Запалили святло. Знов вийшли на сцену артисти-аматори у кольоровым національным одінні. Неузабаві з'явилися поліцейские дефензивісти шпіки. Попросили усіх по одним покинуть залу. Ігнат зауважив Якова, помахав рукою, і яны протиснулися один до одного. «Марта?» – спитав Яков. «Яна. Не виключено, що у незнайомих будуть проверять документи, а мой обшукваць. При мне нічого нема. Я маю три книжки. Эх, я у добрый час узяв, треба было покуль покинуть у Ванды. Думав, спазнюся. Дайте мне их». Ігнат узяв неприкметно у Якова три книжки и передав за спиною Марте, якая, не питаючи, что и навошта, хутка сховала їх у ридикюль. У дзвярах трапіўся сусед Марты, паліцыянт, аж здзівіўся неяк па-смешнаму, вылупіўшы вочы.
«Як? Так-сяк на касяк, абы не па-людску. Не чакаў вас тут стрэць».
«І я таксама не чакала вас тут стрэць».
«Жартуеш? А бацьку, будзе сорамна, калі б паведамлю».
«Хто такая?» – спытаў чалавеку цывільным.
«Дачка суседа. Назвіско».
Чалавеку цывільным дастаў запісную кніжку.
«Дачка пана Ясінскага», – адказаў за Марту паліцыянт. «Хай-яй-яй, паненка, теж хце шчэнще збыт вам шукач?» «Ось і я кажу тое ж самае. Нездоровая гэта цікаўнасць полькі да падазроных зборышчаў. Бяжы да хаты! У бацькі без цябе непрыемнасці хапае, пашкадуй яго хворае сэрца!»
«У рыдыкюлі забароненага нічога няма?» – раптам строга спытаў цывільны. «Проша, пан можа праверыць».
«Сёння паверу».
На твары цывільнага з'явілася нешта падобнае на усмешку.
«Наступны!»
У троих неторопкой ходою пришли до вокзала. Яков шчыра подяковал Марте за допомогу, наумысля, каб покинуть их одних, пошел выпить чаю. А лишь походить одним не удалося. Брата зауважил Микита. Подбег, ветливо повитался с Мартой и уже не покинул их до опошнего сигналу дежурного, який тройчи ударил у медный звон.
«То
«Бывайте здорові, а я побіг у вагон, і ти, Ігнат, не затримлювайся!» Микіта стомлено потрусив до вагона. Ігнат тримав теплую руку Марти у своїх руках і не ведав, про що говорить. Ніхто і ніколи ще не був йому в житті такий родний і близький, як гэта дзяўчына, що праз хвіліну застанеться сиротливо стоять на пероні. Ад набліжэння непазбежнага развітання щемело серце. Темнее, «Страшно буде йти домов одной», – сказав он. «Фурман довязи, я тебе напишу с Кобрина. Обовязково я буду чакать и памятать про мак». И что это за почуття такое охопило его? Чому так жахливо покидать одну? Тягник чмихнул раз, другий поволі, посунувся у темень. «Одразу бери бричку і домов!»
«Добра, ти себе бережи! Гэта ж так небезпечно! Тое, чим ти займаєшся!»
Ухапившися за поручні і висунувшися з двери вагона, Ігнат стояв у тамбуре. Усе менше і менше робилася постать дівчини, покуль не зникла зусім. Нешто бурчав Микіта, совався туди-сюди проводник. Ігнат не зауважав, не слухав нікого. Сядяв з заплющеними вачима, боючися подняць павекі, каб, не дай Бог, не побегла сляза. Сам не разумеў, скуль, з якой нагоды бачыліся яму, як наяве магутны лес, заліты промнямі сонца, велічний безконца обсяг неба, ласкава і тёплая вода в озера, пах кветок, усё хараство землі. Ад гэтай велічнай гармоніі яшчэ больш поўніў сэрца боль за блізкага чалавека, толькі што пакінутага ім, і, можа, хто ведуе, пакінутага назаўсёды. І вже ніяк ён не мог думаць і здагадвацца, нават уявіць таго не мог, што їх наступная сустрэча адбудзецца вельмі хутка пры абставінах, жахлівых сваёй жорсткасцю і трагічнасцю. Не мог налюбавацца з метро на плугі. Перакуліць і кране пальцам, стрычкай па нарогу, на рукі па плюе, ухопіць сабе, ручнаваліцца, зноў адкіне на бок. Крануў сэрца старога і падарунак Ігната. «Добрая сякера, што й казаць! То мой наладзіцца на душы у гэтага блуднага сына, дай Бог!» Микіта, стаміўшыся за дарогу, адсыпаўся, як п'яны пасля пахмелля. Ігнат так і не клаўся спаць, пайшоў на суднаверф. Нешта сапраўды гаспадары круцілі, вінцілі, пілы ўжо ў нырчу не павезлі, згрузілі ў Пінску. «Кепскія справы! Перевязуть і суд на верф». Ішли з Юзіком до греблі разом. «А ти куди в таку рань?» Я уколки каштанаў нарву. Навошта? Фэст святога Антонія. Дзяўчатам прадаваць буду, няхай кідаюць белыя ёлачкі ксяндзу пад ногі. У тым годзе праваронеў, а хлопцы добрую капейку зарабілі. У школу лепш хадзіў бы, навука лепшая капейка. А, калекі вучацца, а здаровыя працуюць. Хто ж давучыў цябе? Бацька? Ды я і сам вучоны. Слухай, Ігнат, падгавары ты старога, няхай кацярок купіць, а? Я б людзей у Мікашэвічы ў Столін вазіў. Багата грошай, і потым, ты ж ведаеш, я з ім мала гавару. Ну, будь здаровы і не чхай, я пабег. Сапсаваўся хлопец, зусім сапсаваўся, і нават не ведаю, як яму памагчы, думаў Ігнат. Нарэшце прачнуўся Мікіта, выйшаў, пазяхаючы на ганак. Бацька, нейкая брычка да нас едзе.
Дзе?
А, унь! Сколак.
До хутора наближалася брычка секвестратора, зборшчыка падаткаў. Лятун здзівіўся. Некалькі тыдняў назад секвестратора добра пабілі ў дзвюх суседніх вёсках, і з таго часу ён абавязкова браў з сабою прадстаўніка закона. А тут секвестратор балаболка ехаў адзін.
«Маё шанаванне!»
– павітаўся ты нарком балаболка, чакаючы, што лятун падбяжыць і паможа сысці з брычкі.
«Добры дзень, пане!» – секвестратар адказаў лятун, не сыходзячы з месца.
«Хе-хе-хе! Што, грэшнік? Па кнізе, як быццам, усё ў парадку!»
«Я ўладу паважаю!»
«Хе-хе-хе! Праверым! Ты мне скажы!» Чаму твой конь брудны? Грэшнік, гані 10 злотых штрафу і мацер тваю знаць не хачу.
Змітро добра ведаў нораў балаболкі. Ужо чэпіцца, як той ёж да чарвяка. Рэдка хто штраф не заплоціць.
Барані бог, пан балаболка, купаю кожны дзень.
Хе-хе-хе! А, комін стары, сыплецца, гані штраф 5 злотых, і мацер тваю ведаць не хачу.
Пан балаболка, не сыплецца, я ж толькі кладу яго.
Пару цаглін засталося, адказаў Змітро, які ўчуў, што балаболка не ў гуморы, сваё вырве кроў з носа.
Маю свежыя штрафы, зацверджаныя новай канстытуцыяй. Во колькі!
Ён паказаў шытак.
На ўсё жыццё хопіць. Пеўня маеш?
А як жа куры без пеўніка маю?
Хе-хе-хе, дык гэта твой п'яны певень для жыць у жыце, а? Гані 20 злотых.
Дык гэта не мой пан, балаболка, майго п'янога ды да курэй цягне, скажы, Мікіта.
Ісціна,
Мікіта адвярнуўся, каб не зарагатаць.
То праходзьце ў хату, пан балаболка, паснедаем разам. Мікіта, нясі з лядоўні гарэлачку.
Ой, ой, лятун, ведаю, што грэшнік. А ўмееш галаву мне марочыць? Прозвішча на варотах няма. Плот не пафарбаваны. Давай 10 злотых і сметнік па надворку яшчэ 3 злотых.
Толькі шулы выкопваў пад вароты. Сметнік не мой. Бажуся, вада прынесла сколак. То адпачніце, пан балаболка. Ад зімы маю гурочкі, смакоцце.
Балаболка увайшоў у хату, сеў на лаву, зняў капялюш. Моцна запахла адэкалонам.
Лисая, гладка, як драўляны таўкач для бабкі, галава балаболкі, адтапыраныя вушы, што вялізныя лісты падарожніку, рабілі гэтага з выгляду строгага чалавека смешным і несур'ёзным.
Кажуць, ты каня не цыглуеш, калі ў нырчу ездзіш.
Зноў шукаў прычэпкі балаболка.
Зайздроснікі нагаворваюць. У мяне хоць і кабыла рахманая, але ж заўсёды цыглую, чэсць па чэсці.
Мікіта прынёс міску з агуркамі, качан капусты, бутэльку гарэлкі.
А, хе-хе, файныя на выгляд агурочкі, дай бог, файныя.
Ацаніў балаболка, а сам першы падсунуўся да стала.
Паспрабуйце.
З метро наліў дзве чаркі.
А што, сын не п'е?
А за гэта штрафу няма?
Пакуль няма,
зарагатаў балаболка.
Ну, то няхай не вучыцца піць гэтую гарэлку. Выпілі.
Перамолвалі з ківіцамі агуркі. Спрытны з метро наліў яшчэ.
Балаболка зноў з ахвотай выпіў, хваліў агуркі, потым хваліў капусту, хваліў хутар і дбайнага гаспадара.
Ай, грэшнік, ай, трэба ўсё ж злупіць цябе адзін штраф для амбіцыі. Бо сам уяві, які я буду дзяржаўны секвестратар, калі ў касу бурмішча нічога не прывязу, га? Правільна?
Рыхтык,
але за што ж з мяне браць, калі ўсё чыста, гладка?
З метро паляпу па плячы балаболку.
Не.
Рука балаболкі ўжо не трымала чарку.
Не ўсё, рыхтык. Плачуць, скардзяцца, пішуць на цябе усе бабы. І з колак, і з нырчы.
За што?
Здзівіўся лятун.
Грэшнік, є за што? На тое самае. Еўнух боскі, спісалі цябе. Не мужык ты ўжо, капшук слабы. Так? Гані за гэта штраф 3 злоты. І мацер тваю знаць не хачу. Папаўся, калі кусаўся. Балаболка яшчэ зух. Той брат зух варшаўскі.
А д'ябал паганец возьмі ды выпіша яшчэ.
Што востры язык у вас, пан балаболка, то востры. Адкалолі нумар дык адкалолі.
Змітру сіліўся зарагатаць і змоўк, бачачы, як тупа маўчыць балаболка.
А той больш маўчаў, бо ўжо не мог варочыць ад гарэлкі языком. Толькі соп і бурчаў.
Не, не угаворвай, а бабам веру, веру бабам, гані.
Ну, то яшчэ па чарачцы, наліваў летун. Выпілі.
Не так, як раней смакуючы, а сілком улілі ў горла.
«Папко, трэба на спаць класці», – казаў Мікіта, прымаючы чаркі. Змітру і сам бачыў, што балаболку аднаму ніяк не даехаць да нырчы.
Не, сынок, тягні гэтую каросту на брычку. Патешыўся ўладай сатана, папіў крыві. Цяжкі быў секвестратар, малы, а такі цяжкі, што ледзь удвух дацягнулі да брычкі. З метро павёз балаболку самому бурмістру. Той сё цікавіўся, ці не памёр балаболка, на што з метро весела адказваў: перапіў небарака. Не знайшоўшы шылу магістраці, лятун павёз соннага да бурмістравай хаты. Бурмістр у палатняной сарочцы на выпуск вадзіў свайго сына Чэслава, які прыехаў пагасцяваць па садзе, і хваліўся цветам, які нарэшце прабіўся на вішнях за ноч да цяпла. «Дзень добры, пане бурмішчу!» З метро стоячы на брычцы высунуўся па пояс з-за плота.
«Дзень добры, што скажаш?» Незадаволена спытаў шыла.
«Проша пана бурмішча выйсць і паглядзець, каго я вам прывёз!»
Адказаў лятун па-шляхецку, крутнуўшы свой жаўтаваты вус. Зацікаўлены бурмістр пайшоў да форткі. З метро скочыўшы з брычкі, ухапіўшы абіруч п'янага балаболку, спіхнуў яго на траву ля плота.
«Вось, пане бурмішчу», – лятун паказаў на секвестратара, «ваш балаболка налізаўся, што жаба мыла». Прыехаў збіраць налог, языком не варочаў. Мой пшапрашам абмачыўся за дарогу. Гэта ж ганьба на ўвесь павет. Уладу ж паскудзіць срамата гэтая. Людзі жываты з рогату панадрывалі.
Аж збялеў бурмістр, гледзячы на п'янага балаболку.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.